Udruženje Dani Dišeno duboko traži objavljivanje analiza deponije i preispitivanje odgovornosti. Udruženje građana Dani Dišeno duboko saopštilo je da je u dokumentaciji međunarodnog tendera za sanaciju i rekultivaciju regionalne deponije duboko vrednog 30 miliona evra pronašao stručne analize izrađene tokom 2025 godine koje, kako navode, do sada nisu bile dostupne javnosti. Prema navodima Udruženje, Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je tender 3 jula ove godine, a uz konkursnu dokumentaciju objavljeni su brojni tehnički elaborati iz kojih proizlazi da su stanje deponije i njen uticaj na životnu sredinu detaljno analizirali stručnjaci beogradskih i novosadskih fakulteta zajedno sa akreditovanim laboratorijama. Iz udruženja ističu da su od ministarstva zvanično zatražili kompletnu dokumentaciju uključujući pomenute analize, ali da im ona nije dostavljena ni po isteku zakonskih rokova predviđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kako navode, sadržaj analiza potvrđuje njihove dugogodišnje tvrdnje da je deponija tehnički, ekološki i mikrobiološki nestabilna i da predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Tvrde da dokumentacija ukazuje na prekomerno odlaganje otpada, nestabilnost tela deponije, oštećenje zaštitnih folija u požaru, zagađenje procednim vodama, prisustvo zatrpanog medicinskog otpada, kontaminaciju zemljišta metalima, kao i značajno zagađenje Turskog potoka nizvodno od deponije. Udruženje ocenje da javnost ima pravo uvida u ove dokumente ne samo zbog planirane sanacije, već i radi utvrđivanja odgovornosti za, kako navode, najveću ekološku katastrofu koja je pogodila Užice. Posebno ističu da ministarstvo prema njihovim tvrdnjama ove analize posjeduje gotovo godinu dana, ali ih nije učinilo javno dostupnim. U saopštenju se postavlja i pitanje da li je dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu, odnosno da li je uopšte bila uzeta u razmatranje prilikom odlučivanja o ranije podnetim krivičnim prijavama. Iz udruženja podsjećaju da raspisani tender predviđa sanaciju i rekultivaciju deponije, stabilizaciju tela deponije, izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje procednih voda, sistem za prikupljanje i spaljivanje deponijskog gasa, protipožarnu zaštitu i konačno zatvaranje deponije. Istovremeno izražavaju bojazan da bi zbog sličnosti sa ranijim planovima proširenja regionalne deponije projekat mogao biti iskorišćen za izgradnju nove deponije na istoj lokaciji, zbog čega insistiraju na potpunoj transparentnosti čitavog postupka. Udruženje od Ministarstva zaštite životne sredine zahteva da objavi sve stručne analize i prateću dokumentaciju na osnovu koje je pripremljen projekat i raspisan međunarodni tender od nadležnog tužilaštva, da na osnovu novih dokaza ponovo ispita odgovornost odgovornih lica, kao i da predstavnici udruženja budu uključeni u sve faze realizacije projekta sanacije i rekultivacije regionalne deponije duboko.